ฝรั่งเขาก็เรียนสมาธิกันส่วนมากฝึกให้ใจสงบนั้นก็ดีเหมือนกันคนไทยเองที่เข้าวัดส่วนใหญ่ก็ฝึกได้แค่สมาธิไอ้ที่ถึงขั้นเจริญปัญญาจริงๆมีน้อยบางทีไปนั่งสมาธิกันเป็นร้อยๆคนสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างแต่ไม่ได้เจริญปัญญานะก็เป็นความเสียโอกาสอย่างฝรั่งนะเขามีคนสอนเก็บค่าเรียนแพงๆเป็นคอร์สส่วนใหญ่ก็จะไปฝึกสมาธิฝึกโยคะฝึกเดินปราณไม่ค่อยมีคนรู้จักมีปรัชนากรรมฐานเมื่อก่อนในเมืองไทยก็เหมือนกันหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลก็ภาวนาเป็นละหลวงปู่รับรองละออกไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ไปดูคนอื่นเขาภาวนาวัดกรรมฐานครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะไปมามากเลยยกเว้นครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนไม่ไหวอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยไม่ได้ไปหาท่านท่านนอนละหลวงปู่ขาวอยู่ในห้องกระจกละอย่างนี้ไม่ได้ไปหลวงปู่แหวนไม่ได้ไปเพราะรู้ว่าเข้าไม่ถึงไม่มีโอกาสได้เรียนนอกนั้นถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่นะตะเวนไปทั่วเลยที่ไปถึงเมืองเลยไปหาหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบหลวงปู่คำดีไม่เจอท่านตะเวนไปหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยหลวงปู่สิมแต่ละวัดนะคนเยอะเหมือนอย่างที่เรามาอยู่เนี้ยเยอะกลางคืนภาวนากันทิ้งเป็นร้อยๆเลยจะดูแล้วส่วนใหญ่ก็ทำความสงบเฉยๆพุทโธไปอะไรไปครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยสอนธรรมะที่สูงกว่านั้นอย่างตอนหลวงพ่อออกมาสอนช่วงแรกๆครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังติ่งเลยบอกประโมทสอนยากไปฆราวาสนะให้ทำทานให้ถือศีลแค่นี้ก็ทำไม่ค่อยได้แล้วอย่างเก่งก็ให้พานั่งสมาธิไปฟุ้งจะตายฆราวาสจะภาวนาได้ไงจิตฟุ้งซ่านให้ไปนั่งสมาธิให้สงบซะก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยพานั่งสมาธิแต่ฆราวาสเนี่ยนั่งยังไงมันก็ไม่สงบหรอกไปอยู่วัดได้กี่วันเดี๋ยวก็ต้องออกมาอยู่กับโลกแล้วแล้วก็กลับมาฟุ้งซ่านใหม่แล้วก็ไม่ได้สงบตามมาตรฐานที่ท่านต้องการไม่ได้เรียนหลังๆนะกระทั่งพระนะกระทั่งสงบก็ไม่ค่อยสงบแล้วพระรุ่นหลังๆเริ่มฟุ้งซ่านหลวงตามหาบัวนะท่านถึงด่าเอาพระเล่นมือถือพระเล่นอะไรท่านเรียกเทวทัตเลยมันทำให้ฟุ้งซ่านใครเคยได้ยินไหมสำนวนหลวงตาเรียกโทรศัพท์มือถือว่าเทวทัตเนี่ยมาเจอลายนี่ไม่รู้หลวงตาจะบัญญัติว่าไงนะยังอาเวจีแล้วมั้งว่าเทวทัตก็ไปอาเวจีอยู่แล้วไม่รู้จะบัญญัติยังไงนะถ้าพระไปเล่นอย่างนี้นะจะสงบได้ยังไงวันมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านพระหลวงพ่อเนี่ยมาให้เล่นแอบเล่นถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีทางเจริญแล้วนี่หลวงพ่อมาดูถ้าเราจะเริ่มต้นจากความสงบเนี่ยฆราวาสทำยากเพราะฆราวาสเนี่ยมีธรรมชาติไม่สงบ นี่หลวงพ่อมีประสบการณ์จากตัวเองตอนเด็กๆทำสมาธิมากนะเรื่องสมาธิอยากให้สงบได้สงบได้รวดเร็วเลยฝึกสมาธิ22ปีอยู่แต่มันไม่ไปไหนเลยไม่เจริญเราไม่รู้วิธีเจริญปัญญาไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งแรก6กุมภา2525บางคนยังไม่เกิดในนี้ครับท่านสอนให้ดูจิตตัวเองที่แรกมาดูมันก็เคยชินกับการทำสมถะกลายเป็นดูจิตแล้วกลายเป็นสมถะไปดูให้จิตนิ่งดูให้จิตสงบนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็สงบนิ่งๆอยู่เฉยๆรักษาจิตให้สงบไว้งั้นไปส่งกันบ้านฝึกอยู่3เดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกว่าผิดแล้วอันนั้นไม่ได้ดูจิตหรอกไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะนิ่งเลยไปดูใหม่เนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะโหดมากเลยนะไม่บอกรายละเอียดหรอกมีพระมาเล่าให้ฟังอยู่กับครูบาอาจารย์ทางอีสานผู้ใหญ่บอกพรรษาแรกท่านบอกพุทโธไปพุทโธอยู่ปีหนึ่งท่านไม่ได้บอกเลยว่าพุทโธไปทำอะไรอีกปีหนึ่งผ่านไปเดินบิณฑบาตสวนกับท่านท่านก็ตะโกนมาบอกรู้สึกตัวไว้ปีหนึ่งนะสอนประโยคหนึ่งเนี้ยพวกเราบอกให้พุทโธปีหนึ่งเราก็ไม่เอาแล้วไม่รู้พุทโธทำไมต้องคิดก่อนพุทโธทำอะไรพุทโธแล้วจะได้อะไรนะเลยไม่ได้สงบอะไรกับใครเพราะคิดมากครูบาอาจารย์แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นจริงนะพูดคำสองคำไม่พูดเยอะหลวงปู่ดูลสอนสั้นนิดเดียวบอกว่าไม่ได้ไปดูจิตหรอกไปแทรกแซงอาการของจิตทำให้จิตนิ่งจิตนิ่งๆอยู่เฉยๆเป็นสมถะอย่างที่เขาฝึกกันส่วนใหญ่เขาฝึกให้จิตนิ่งเท่านั้นนะถามว่าจิตที่นิ่งอยู่สงบอยู่รู้ตื่นเบิกบานอยู่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลนะแต่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเขาเรียกว่าญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาเนี่ยถ้าเราแยกไม่ออกนะเราก็รู้ตื่นเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวรู้อยู่เฉยๆอันนี้เรียกว่าญาณวิปยุตไม่มีปัญญาถ้าจะประกอบด้วยปัญญาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์นี่ทำไงจิตที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วมันจะเดินปัญญาได้ต้องหัดหมายรู้เคยได้ยินคำว่าหมายรู้ไหมภาษาบาลีว่าอะไรสัญญาเคยได้ยินไหมบางคนก็สอนบอกว่าอย่าไปใช้สัญญานะต้องใช้ปัญญาสัญญากับปัญญาเป็นศัตรูกันคำสอนนี้ผิดแน่นอนสัญญามีสองชนิดสัญญาวิปลาสกับสัญญาที่ถูกต้องสัญญาวิปลาสก็คือการหมายรู้ผิดอย่างหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามสกปรกเราหมายรู้ว่าสวยว่างามดีหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างพวกเรามันจะมีความรู้สึกอยู่ว่าเรายังไม่เป็นไรหรอกวันนี้ยังไม่ตายหรอกคนอื่นอาจจะตายแต่เราไม่ตายหรอกเรายังหมายว่ามันเที่ยงอยู่หมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอย่างร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์จิตใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นตัวสุขหรืออย่างเก่งก็คือสุขบ้างทุกข์บ้างเราไม่สามารถเห็นไม่สามารถหมายรู้ความเป็นทุกข์ของกายของใจได้ทุกตัวนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนานะไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์แต่มันเป็นความทนอยู่ไม่ได้ความบีบคั้นร่างกายเนี่ยอย่างเรานั่งให้สบายซื้อเก้าอี้มาตวงตัวละแสนนั่งแล้วมันนวดได้ด้วยนั่งให้สบายนั่งไปนั่งมาก็เมื่อย ร่างกายเนี่ยถึงจะอยู่ในสภาวะที่ดีพิเศษแค่ไหนมันก็ถูกความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่เรื่อยๆจิตใจนี้ก็เหมือนกันอย่างเราไปทำสมาธิจิตสงบความสงบนั้นก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาตรงที่มันถูกบีบคั้นเนี่ยเรียกว่าทุกขังคือเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์งั้นหมายรู้ผิดเนี่ยก็คือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามนี่อันหนึ่งอสุภะว่าเป็นสุภะหมายรู้ของที่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยเราเห็นตรงข้ามไปของไม่เที่ยงรู้สึกว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่รู้สึกว่าเป็นตัวสุขตัวดีไม่ถูกบีบคั้นของบังคับไม่ได้นะก็คิดว่าบังคับได้อย่างพยายามภาวนานั่งสมาธิแล้วปวดเมื่อยหาทางนั่งยังไงให้มันหายปวดนั่งสมาธินะมันปวดขึ้นมาทำไงจะหายปวดจะชนะเวทนาอยากเอาชนะไม่ได้อยากจะเรียนรู้ความจริงหรือจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็พยายามจะฝึกให้บังคับให้ได้จะคอนโทรลให้อยู่อย่างนี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสพอมีสัญญาวิปลาสนะก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าจิตตวิปลาสจิตตวิปลาสนี่ไม่ใช่แปลว่าบ้านะสัญญาวิปลาสเนี่ยมันหมายรู้ที่คลาดเคลื่อนจิตตวิปลาสเนี่ยคือการคิดที่ผิดๆอ่ะพอหมายรู้ผิดมันก็คิดผิดพอคิดผิดนะมันก็เกิดความเห็นผิดคือทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดไปหมดจากความเป็นจริงตัวนี้มันหลอกเราทำให้เราวนเวียนไปเรื่อยเพราะเราไม่เห็นความจริงแต่เวลาที่เราจะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราต้องพลิกจากสัญญาวิปลาสมาเป็นสัญญาที่ดีหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์หมายรู้ของเป็นอนัตตานะว่าเป็นอนัตตาต้องหมายรู้ถูกถ้าหมายรู้ถูกก็จะคิดถูกคิดถูกก็จะเกิดความเห็นถูกนะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิเพื่อล้างมิจฉาทิฏฐิลงไปงั้นบางครูบาอาจารย์ท่านจะสอนบอกว่าปฏิบัติแทบเป็นแทบตายไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปนะยกเว้นได้สัมมาทิฏฐิมานะเสียมิจฉาทิฏฐิไปเสียความเห็นผิดไปงั้นปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกในสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นของมันเองกระบวนการที่จิตหลุดพ้นนั้นไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้จิตจะหลุดพ้นของจิตเองเมื่อปัญญานั้นแก่รอบเต็มที่แล้วแต่ปัญญาจะแก่รอบได้ศีลสมาธิต้องสมบูรณ์สมาธิคือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เดินปัญญาด้วยการหมายรู้รูปหมายรู้นามนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์นี่บางคนเคยชินกับการทำสมถะพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกุศลแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วจิตมันไม่พลิกขึ้นมาเจริญปัญญางั้นบางคนจะรู้ตัวอยู่เฉยรู้อยู่ทั้งชาตินะก็ไม่บรรลุมรรคผลหรอกงั้นบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนบอกให้รู้ตัวอยู่เฉยๆพวกนี้กล่าวตู่นะกล่าวตู่นะตู่มั่วนะรู้ตัวขึ้นมามันแค่จุดตั้งต้นจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถัดจากนั้นต้องเจริญปัญญาคนไหนเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนเนี่ยพอจิตมันเป็นผู้รู้ปุ๊บนะมันจะเห็นขันแยกออกไปเลยแล้วเห็นขันแต่ละขันนะเกิดดับแสดงไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาจะเห็นเองแต่ถ้าไม่เห็นรู้ตัวแล้วก็อยู่เฉยอยู่อย่างนั้นต้องช่วยมันด้วยการช่วยมันหมายรู้งั้นอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยพุทโธไปให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็อยู่แค่นั้นอ่ะ ท่านเลยบอกให้คิดพิจารณาให้คิดพิจารณาพาจิตให้คิดพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือหัดจิตนะให้หัดหมายรู้นะหัดจิตให้หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมพามันคิดก่อนก็ได้นะถ้าอยู่ๆแล้วมันไม่เห็นเองแต่บางองค์ก็เลยเข้าใจผิดไปบางท่านนะบอกว่าต้องคิดก่อนอย่างเนี้ยเพราะงั้นวิปัสสนาเนี่ยคือคิดเอาอันนี้ก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นนะแต่มันไม่ตรงที่พระเจ้าสอนแต่ว่าพอท่านไปพิจารณาเสร็จแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตท่านหมายรู้ได้เองตรงนี้ท่านเดินวิปัสสนาละท่านเดินวิปัสสนาโดยท่านไม่รู้ว่าเป็นวิปัสสนานะบางท่านจิตท่านก็พ้นไปได้พ้นทุกข์ไปแล้วก็จำไว้ว่าโอ้ต้องคิดนะต้องคิดที่จริงคิดเป็นการกระตุ้นให้จิตหันมองไตรลักษณ์เท่านั้นเองครูบาอาจารย์องค์แรกที่สอนหลวงพ่อเรื่องนี้นะคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธฐานิโยเคยรู้จักไหมหลวงพ่อพุทธนะเป็นมหาด้วยซ้ำไปนะคนดูถูกท่านพวกพระแหละดูถูกท่านเป็นมหาภาวนาไม่เป็นหรอกท่านบอกมีอยู่คราวเขานิมนต์ไปนั่งเสกพระมีพระไปทั้งหลายองค์พอคนเห็นท่านมานะเขาก็ปรามาสเลยโอ้ยไปตามมหาพุทธมาเสกจะได้เรื่องเหรอจะนั่งสมาธิเป็นเหรอท่านบอกแม้ฟังแล้วมันดูถูกเจ็บใจตอนนั้นท่านยังไม่จบเลยท่านก็ยังเจ็บใจอยู่ท่านบอกว่าพอขึ้นธรรมาสน์นะท่านก็อธิษฐานจิตเลยขอให้จิตรวมไปจนสว่างเลยตั้งแต่หัวค่ำนะหัวมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายลงไปพอมือขวาแตะปุ๊บเนี่ยจิตรวมเลยหมดความรู้สึกเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกทางกายเนี่ยไม่มีเลยจนกระทั่งเช้าตอนที่จิตถอนออกมาคนกำลังร้องไห้อยู่ว่าเนี่ยบอกแล้วอย่าไปเชิญมหาพุทธมาตายไปแล้วนะตัวแข็งเลยหายใจก็ไม่หายใจเลยเนี่ยคงจะฝืนนั่งสมาธิมากตายไปเลยนะท่านได้หายใจขึ้นมาอีกท่านเก่งนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาปัญญาเขาแก่กล้าท่านสอนอะไรดีๆไว้เยอะเลยหลวงพ่อก็เรียนมาจากท่านมากมายที่เอามาสอนอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากท่านคำสอนของท่านเนี่ยมันเหมาะกับคนในเมืองฟังแล้วมันมีเหตุมีผลท่านบอกเองบอกว่าคิดพิจารณานะเป็นการนำร่องให้จิตมันหัดดูไตรลักษณ์ตรงที่จิตมันดูไตรลักษณ์นั่นแหละเป็นวิปัสสนาจริงๆนะแต่ตรงนี้ประโยคนี้หลวงพ่อพูดเองนะท่านพูดแค่ว่าการคิดพิจารณาเป็นการนำร่องให้จิตหัดดูไตรลักษณ์ถูกเป๊ะของท่านเลยนำร่องอะไรก็คือหัดหมายรู้นั่นเองหัดหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นี่คนนั่งสมาธิมากๆจิตมันนิ่งจิตไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าส่งสมาธิมากๆนะสว่างสบายอยู่งั้นหลายวันจะไปดูว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูยากมากเลยดูเหมือนมันเที่ยงมันสว่างอยู่อย่างเงี้ยดูมันมีความสุขดูมันบังคับได้ทรงอยู่ได้หลายวันเพราะงั้นเวลาส่งสมาธิมากๆเนี่ยกรรมฐานที่จะเหมาะกับพวกทรงสมาธิมากๆเรียกว่าพวกสมถญาณิกก็คือการดูกายเงื่อนที่ครูบาอาจารย์วัดป่านับแต่หลวงปู่มั่นสอนมาเนี่ยถูกเป๊ะเลยนะถูกตำราเป๊ะเลยออกจากสมาธิมาแล้วอย่าอยู่รู้ตัวอยู่เฉยๆท่านบอกเป็นฤาษีให้พิจารณากายพิจารณากายเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้จิตซึ่งมันสงบคงที่นิ่งๆเนี่ยหัดเดินปัญญาซะบ้างงั้นก็ใช้ความคิดเอากระตุ้นให้มันดูไตรลักษณ์นี่พอดูกระตุ้นอยู่พักหนึ่งสอนมันไปพามันดูไปต่อไปมันดูเองมันดูเป็นเองตรงที่มันดูเป็นเองนี่แหละมันขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วไม่ได้เจตนาจะดู ม่ได้เจตนาจะเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเห็นเองแล้วมันเห็นว่าจิตที่เป็นคนไปดูกายนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยงั้นเวลาบรรลุพระโสดาบันนะนะไม่ใช่แค่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะมันจะเห็นว่าขันห้าทั้งหมดนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมรวมทั้งจิตนะไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีงั้นไม่ใช่บรรลุเพราะว่าดูกายนะการจะไปดูกายได้ดีต้องมีจิตเป็นผู้ไปดูแล้วเห็นความจริงทั้งรูปทั้งนามนั่นถึงจะวางได้ถ้าลำพังเห็นแต่ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จิตยังเที่ยงอยู่ไม่ได้โสดาถ้าอีกชั้นหนึ่งนะไม่ใช่แค่มองแค่นี้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่เห็นลึกซึ้งลงไปว่ากายนี้จิตนี้เป็นตัวทุกข์มันรู้ทุกข์แต่ทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกขลักษณะในไตรลักษณ์แต่นี่เป็นทุกขสัตว์คำว่าทุกข์นี่มีตั้ง10แบบเนี่ยปวดอืดปวดฉี่ก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมอกหักรักคุดเลยก็เป็นทุกข์ทุกข์มีหลายอย่างมี10อย่างงานทุกข์ที่เราภาวนาเนี่ยอันหนึ่งที่เห็นง่ายๆคือทุกขเวทนาทุกกายทุกใจนะอีกทุกหนึ่งสำคัญก็คือทุกขลักษณะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่เที่ยงหมายถึงว่าของเคยมีแล้วไม่มีเป็นทุกข์หมายถึงอะไรของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีนี่เรียกว่าเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาก็คือของจะมีหรือไม่มีเป็นไปตามเหตุเราสั่งไม่ได้เนี่ยไตรลักษณ์ทุกข์อีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เราข้ามภพข้ามชาตินะคือทุกขสัตว์ได้ยินไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในทุกขสัตว์ทุกขสัตว์เนี่ยสรุปสั้นๆเลยนะบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ถ้าเห็นตรงนี้นะจิตจะหลุดพ้นเลยลำพังเห็นทุกขเวทนาเนี่ยยังไม่หลุดพ้นหรอกลำพังเห็นทุกขลักษณะยังไม่หลุดพ้นหรอกต้องเห็นทุกขสัตว์นี่การเห็นทุกขสัตว์เห็นกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์รูปนามเป็นตัวทุกข์ขันธ์5เป็นตัวทุกข์เนี่ยบางท่านเห็นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์ทุกขลักษณะบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาการเห็นทุกข์นะเห็นได้สามมุมนี้เหมือนกันนี่ก่อนที่จะไปเห็นทุกข์ได้นะก็ต้องเห็นให้ถูกก่อนหมายรู้ให้ถูกก่อนงั้นเวลาเรารู้สึกในร่างกายเนี่ยอย่ารู้สึกแค่ว่ามันสวยมันงามมันดีมันเที่ยงเวลารู้สึกอยู่ในกายค่อยๆดูไปมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมเรากระดุกกระดิกตลอดเวลารู้สึกไหมขยับตลอดเวลาเลยยุกยิกยุกยิกยุกยิกเหมือนลิงมาเกิดนะกระดุกกระดิกตลอดเวลาไม่กระดุกกระดิกได้ไหมไม่เคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะมันถูกทุกขเวทนาบีบคั้นนะร่างกายเนี่ยมันมีทุกข์บีบคั้นอยู่งั้นเราต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างขณะนี้อิริยาบถใหญ่ของเราคือนั่งเราจะเปลี่ยนอิริยาบถโดยลุกขึ้นเต้นอย่างนี้นะมันก็น่าเกลียดใช่ไหมไม่รู้จักกาลเทศะเราลุกขึ้นมาไม่ได้เราก็ขยับไปขยับมาถามว่าขยับอะไรขยับเล่นป่ะขยับแก้ทุกข์กระทั่งหายใจนะก็หายใจแก้ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์ก็หายใจแก้ทุกข์นะงั้นร่างกายเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราหันดูหัดสังเกตไปเราจะเห็นร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาพอเราขยับตัวหนีความทุกข์ไปนะสักครู่เดียวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกแล้วท่านเปรียบเหมือนหมาล่าเนื้อเราไม่ค่อยเห็นนะหมาล่าเนื้อนะทุกวันนี้เพราะไม่มีเนื้อให้ล่า มันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหมดแล้วไม่ต้องเอาหมาไปล่าเราล่าเองสมัยก่อนเขาจับสัตว์ไปล่าสัตว์นะพาหมาไปด้วยหมามันก็ดมกลิ่นไปหาสัตว์เก่งกว่าคนอีกสัตว์ซ่อนที่ไหนหมาก็หาได้พอเจอหมาก็ไปเห่าไปล้อมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้จังหวะก็โดดกัดเลยนะไอ้ตัวที่ถูกล้อมพวกกวางพวกเก้งอะไรโดนกัดก็วิ่งหนีไปไอ้หมาก็วิ่งตามพอวิ่งตามไปทันก็กัดอีกความทุกข์เนี่ยตามกัดเรานะเหมือนหมาล่าเนื้อนี่เลยเมื่อเราขยับหนีความทุกข์ไปแป๊บเดียวมันก็ตามมากัดอีกแล้วเราต้องขยับวิ่งหนีต่อไปอีกในวัดนี้มีตัวกระแตในท้องถิ่นนี่เขาเรียกตัวกระถิกตัวกระแตกระแตเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งเวลาวิ่งนะวิ่งวิ่งหยุดหยุดไม่วิ่งรวดเดียวไกลๆนะวิ่งไปสองสามเมตรก็หยุดทีมองซิศัตรูมาหรือยังไอ้พวกเนี้ยแทบจะสูญพันธุ์เลยเพราะว่าพอมันหยุดปุ๊บศัตรูมันตามขย่ำเลยงั้นอย่างพวกเราสังเกตดูเราขยับตลอดเวลาเราหยุดไม่ได้นะถ้าเมื่อไหร่เราขยับตัวไม่ไหวเนี่ยความทุกข์จะบีบคั้นจนเราตายเลยทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วนี่เราค่อยสังเกตในกายแล้วเห็นกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะรู้สึกเองงั้นทีแรกเราก็หัดหมายรู้เนี่ยฮะหมายรู้ร่างกายเนี่ยดูง่ายๆเลยหมายรู้ในความเป็นทุกข์ของมันดูไม่เที่ยงก็ได้ไหมมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าดูว่าไม่ใช่ตัวเราได้ไหมรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมไอ้ตัวเนี้ยจิตไปรู้เข้าเนี่ยหัดมองแบบเนี้ยหัดรู้สึกอะหันรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหันรู้สึกว่ามันทุกข์แล้วมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาหันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าแล้วก็เป็นวัตถุที่ไม่ได้คงที่ด้วยมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาธาตุละเอียดหน่อยก็อย่างลมหายใจหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกธาตุหยาบหน่อยก็ยังกินอาหารไปแล้วก็ไปถ่ายออกอะไรเนี่ยก็หมุนธาตุก็หมุนไปถ้าธาตุไม่หมุนเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นหยุดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นงั้นจริงๆเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุวัตถุนี้อยู่ในโลกมาก่อนเราอีกแต่เราว่าไปยืมมาเราไปยืมมาเป็นตัวเราแต่อยู่ชั่วคราวก็จะต้องคืนให้โลกนะไม่มีใครที่จะเอาไว้ได้ต้องคืนทุกคนยืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองนี้ยืมมา10ปี20ปี3 40ปีนะเลยรู้สึกว่าเป็นของเราไปที่แท้ของยืมเข้ามานะสุดท้ายก็ใจมันไปหลงสำคัญผิดว่าเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยหัดรู้สึกลงในกายไปเห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องเห็นทั้ง3อย่างเนี่ยหัดรู้สึกหัดรู้สึกไปอย่าปล่อยให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆถ้ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆจิตเป็นมหากุศลจิตแต่เป็นญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญานะงั้นเราหัดหมายรู้ไปเรื่อยสุดท้ายจิตจะเดินปัญญาเป็นมหากุศลจิตนะไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆด้วยเจริญปัญญาคือมองรูปนามขันธ์ห้านี้ในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ได้โดยไม่ได้เจตนาจะมองนะเราหัดดูกายนี่ทุกข์ไปเรื่อยนะแต่ไปมันรู้สึกเองมันจะเห็นเองนี่บางคนได้ยินตรงนี้เลยรู้สึกศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายดูสิชีวิตหมดความสุขเลยเห็นแต่ทุกข์เขาไม่รู้หรอกว่าการรู้ทุกข์เนี่ยถึงจุดหนึ่งที่จิตวางทุกข์นะเขาจะเจอความสุขทึ่งไม่เคยมีอะไรเหมือนเลยไม่เคยเจอความสุขชนิดนี้เลยเรียกว่าสุขปางตายครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังองค์หนึ่งที่ท่านเล่าให้ฟังคือหลวงปู่สุวัตนี่พูดได้ท่านไม่อยู่แล้วหลวงปู่สุวัตท่านบอกท่านภาวนานะแล้วจิตท่านมันก็รวบจิตขึ้นมาแล้วก็กว้างทิ้งเลยเหมือนกับการที่เอามือไปรวบต้นหญ้าถอนขึ้นมาแล้วกว้างลงเหวไปเลยจิตปล่อยวางจิตไปแล้วท่านบอกว่าพอมันทิ้งจิตลงไปปล่อยวางจิตไปแล้วนะมันมีความสุข สุขเหมือนจะตายเลยสุขมหาศาลสุขอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอสุขมากขนาดนี้ท่านบอกว่าเรามีความสุขอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งตัวนี้หลายท่านเล่ามาหลายปีแล้วหลวงพ่อเริ่มจำไม่ได้ชัดนะท่านอยู่ปีกว่าๆหรือว่าเกือบปีอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยท่านบอกเรามีความสุขอยู่ก็ราวๆปีหนึ่งเนี่ยถัดจากนั้นจิตเราก็เป็นอุเบกขาเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละนี่ท่านเล่าให้ฟังบอกมันสุขมันนึกไม่ถึงเลยว่ามันสุขได้ขนาดนี้นะมันสุขเหมือนจะตายเลยเวลาท่านอยู่ว่างๆนะท่านพิการด้วยท่านรถคว่ำเป็นอัมพาตนั่งเก้าอี้นั่งรถเข็นนะกระทั่งกลืนน้ำลายด้วยตัวเองยังไม่ได้เลยต้องมีพระคอยดูดน้ำลายให้เรื่อยๆว่าเป็นเราทุกข์ตายเลยใช่ไหมไปนั่งอยู่กับท่านนะอยู่ๆท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาสุขแท้น้อสุขแท้น้อเรามองหลวงปู่โหถ้าเราเป็นอย่างหลวงปู่ทุกข์แท้น้อไม่สุขหรอกดูแล้วนะเนี่ยจิตของท่านฝึกดีนะจิตพ้นไปแล้วมีความสุขสุขมหาศาลสุขเหมือนจะตายเลยในเรื่องมิลินนะพญามิลินนะคำพีอะไรนะลืมชื่อแล้วมิลินปัญหาพญามิลินนะถามพระนาคเสนบอกว่าจริงหรือที่ว่าถ้าเป็นฆราวาสบรรลุพระอรหันต์แล้วจะตายในวันนั้นถ้าไม่ได้บวชนะจะตายเลยพระนาคเสนบอกว่าจริงยายมิลินบอกงั้นอรหัตมรรคเนี่ยไม่ดีเลยเหมือนฆาตกรนะเหมือนเพชฌฆาตเกิดขึ้นแล้วก็ฆ่าคนตายพระนาคเสนบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อรหัตมรรคเลวร้ายอรหัตมรรคนั้นดีเกินไปจนกระทั่งจิตของพวกเรานี่แหละรับไม่ไหวมันสุขจนกระทั่งมันสุขมันอยู่ไม่ไหวนะพวกเราเคยได้ยินว่าทุกข์จนตายไหมมันมีสุขจนตายเหมือนกันไม่ใช่ทุกข์จนตายนะนี่สุขตายเลยทำไมบวชแล้วอยู่ได้ตอบได้ไหมไปหาคำตอบด้วยตนเองนะรีบภาวนาให้ได้ตรงนี้นะแล้วดูสิทำไมบวชแล้วอยู่รอดงั้นภาวนาเนี่ยนะไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายถ้ามองโลกแง่ร้ายก็คือมีความทุกข์เพื่อจะทุกข์ไปเรื่อยๆรู้ทุกข์เพื่อจะทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีทางออกแต่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าการที่เรารู้ทุกข์เนี่ยเห็นร่างกายเป็นทุกข์เห็นจิตเป็นทุกข์ถึงจุดหนึ่งจิตมันปล่อยวางมันไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในจิตนะเมื่อมันปล่อยวางแล้วมันไปสัมผัสความสุขซึ่งไม่มีอะไรเหมือนคือความสุขของพระนิพพานของเรารู้จักแต่ความสุขในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายหรือความสุขในสมมุติบัญญัติทั้งหลายคิดอะไรเพลินๆเราไม่รู้จักความสุขของพระนิพพานพระเจ้าถึงขนาดบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขทำไมเป็นบรมสุขเพราะไม่แปรปรวนสุขทุกชนิดที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นสุขที่แปรปรวนความทุกข์เป็นของจริงจังใช่ไหมแต่สุขเนี่ยแปรปรวนตลอดเวลาอยู่ไม่ได้พอจะมีสติปัญญาขึ้นมาจริงจะรู้ว่ามันมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเห็นทุกข์นะเป็นการมองโลกแง่ร้ายแต่ท่านสอนให้เรารู้ทุกข์เนี่ยเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงเพราะว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ไม่ได้สอนให้เราหนีความจริงงั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนามองโลกแง่ร้ายนะเป็นศาสนาที่สอนให้มองความจริงของรูปธรรมนามธรรมนี้เมื่อจิตเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์แล้วเขาจะสลัดคืนให้โลกไม่เอาแล้วสมบัตินี้ยืมมาจากโลกนะจิตมันคืนเลยมันไม่เอาไม่ยึดถืออีกต่อไปจิตจะสัมผัสความสุขชนิดหนึ่งคือความสุขที่พ้นจากรูปนามคือความสุขของพระนิพพานถ้าสัมผัสตัวนี้นะน้ำตาร่วงเลยในแรกนะโอ้ยมันสุขอะไรอย่างนั้นทนไม่ไหวงั้นมันไม่ใช่เรื่องมองโลกแง่ร้ายแต่เป็นการมองโลกตามความเป็นจริงพอรู้ความเป็นจริงของโลกแล้วจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้น แล้วเราก็ได้รับรางวัลมีความสุขมีความสงบโลกนี้จะแปรปรวนยังไงนะจิตก็มีความสุขมีความสงบอยู่งั้นอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายร่างกายเจ็บป่วยจิตก็มีความสุขอยู่ไม่ได้ทุกข์ร้อนไปกับร่างกายเลยต้องค่อยๆฝึกนะวันนี้บรรยายได้แต่การดูกายถ้าดูจิตก็ไม่มีอะไรยากหรอกแถมให้หน่อย5นาทีดูจิตก็ให้เห็นไตรลักษณ์เห็นไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นไหมเนี่ยสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเลยนะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้หรือจิตจะทำงานอย่างอื่นเช่นจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดจิตก็เป็นไปเองเราสั่งไม่ได้อย่างเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศน์เนี่ยสังเกตไหมจิตทำงานได้เองบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อทีก็ตั้งใจฟังบางทีก็คิดทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อบอกบางทีคิดไปเรื่องอื่นเลยลองยกมือซิใครฟังเทศแล้วคิดออกไปนอกวัดบ้างมีไหมยกมือให้ชมหน่อยนานต้องซื่อสัตย์ต้องอย่างนั้นเพราะอะไรจิตไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้งั้นเราปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อฝึกจิตให้เที่ยงนะไม่ใช่เพื่อฝึกจิตให้สุขไม่ใช่เพื่อจะบังคับจิตให้ได้แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงจิตนี้ไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาจิตนี้ทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถูกบีบคั้นตลอดเวลาให้เปลี่ยนแปลงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งมันไม่ได้นี่หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปในพวกที่ไม่ได้ทรงฌานเนี่ยจิตจะวอกแวกตลอดเวลาในคนไม่ทรงฌานเนี่ยเหมาะกับการดูจิตนะการดูจิตเนี่ยมันถึงรุ่งเรืองมันถึงบูมขึ้นมาในยุคนี้ในยุคเครื่องคนไม่ค่อยมีสมาธิเมื่อ30ปีก่อนได้ไหมสอสอ20กว่าตอนนี้มันเท่าไหร่60แล้วใช่ไหม30กว่าปีแล้วหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยพูดขึ้นมาบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเรามองหน้าหลวงปู่ไม่เถียงสักคำนะแต่ไม่เชื่อเลยรุ่งริ่งมากกว่าใจเถียงด้วยซ้ำไปเพราะไปที่ไหนมีแต่คนดูกายไม่ให้มีใครดูจิตเลยทำไมหลวงปู่บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกด้วยนะรุ่งเรืองในเมืองด้วยนะไม่ใช่รุ่งเรืองในชนบททำไมเป็นอย่างนั้นพอผ่านวันผ่านมาหลายๆปีแล้วก็เห็นสังคมเมืองเป็นสังคมที่คิดตลอดเวลาคนที่คิดตลอดเวลานะทรงสมาธิอยู่ไม่ได้จริงวอกแวกวอกแวกตลอดเวลานี่กรรมฐานของพวกคิดมากนะในอภิธรรมก็สอนไว้บอกว่าจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนรุ่นเราเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิจริตเป็นส่วนใหญ่นะเวลาไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะชอบออกความเห็นไหมออกความเห็นได้ทุกเรื่องเลยทั้งที่ไม่รู้เรื่องก็ออกนะเขียนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยส่งเดชไปเรื่อยๆชอบออกความเห็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้กรรมฐานที่เหมาะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะส่วนใหญ่ก็คือคนในเมืองนี่เองก็คือการดูจิตนั่นเองนะง่ายถ้าธรรมานุปัสสนาทำยากเหมาะกับพวกที่ปัญญาแก่กล้าแล้วนี่พวกเราต้องถือว่าปัญญายังไม่แก่กล้านะดูจิตดูใจไปก่อนจิตเป็นกุศลก็รู้จิตโลภโกรธหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่อะไรคอยรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้นะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ได้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปตอนนี้สังคมเมืองนะกลายเป็นด้านหลักแล้วคือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีจำนวนมากคนที่อยู่ในชนบทแท้ๆนะมีจำนวนน้อยกระทั่งต่างจังหวัดทุกวันนี้นะดูเหมือนบ้านนอกนะจริงๆเป็นเมืองแต่ว่ายังทำเกษตรอยู่นะแต่เป็นเมืองแล้วนิสัยใจคอความรู้สึกนึกคิดเป็นคนเมืองไม่ใช่พวกเกษตรกรรุ่นโบราณนะอย่างคนทำไร่ทำนาทุกวันนี้ไปเช่านามา ไปจ้างเขามาไถไปจ้างเขาหว่านแล้วถัดจากนั้นก็คอยดูถึงเวลาก็ไปเรื่องอะไรซื้อเงินผ่อนเอาปุ๋ยเข้ามาใส่ก่อนใส่ปุ๋ยพอจะมีตัวอะไรมากินไปซื้อยาฆ่าแมลงมาใส่เนี่ยดูอย่างเนี้ยน้ำมากไปก็เอาออกน้ำน้อยไปก็เอาเข้าพอข้าวสุกไปจ้างเข้ามาเกี่ยวรู้สึกว่าการจ้างเนี่ยเต็มไปหมดการจ้างการเช่าการยืมเต็มไปหมดเลยนะไม่มีอะไรที่พึ่งตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยจะบวกต้นทุนลงไปหมดยิ่งทํานายิ่งจนลงเรื่อยๆอย่างที่ในหลวงบอกพยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้อะทำเกษตรผสมผสานเลยนะอยู่ของตัวเองได้มีเงินเหลือนิดๆหน่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็เยอะงั้นวิถีชีวิตที่ผลิตแบบนี้นะมันคือเข้าระบบอุตสาหกรรมแล้วผลิตข้าวเยอะๆทำอะไรเชิงเดี่ยวอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงที่จะอยู่กับธรรมชาติได้จริงๆกลายเป็นคนเมืองวันๆต้องนั่งคิดนะงั้นเมื่อคนเมืองมันเต็มไปหมดแล้วพอเขาได้ยินเรื่องการดูจิตดูใจนะการดูจิตก็ต้องบูมขึ้นมาเพราะว่าคนมาเรียนแล้วมันได้ผลจะไปบอกพวกเราอะทำงานในหัวโตเลิกงานห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงสองทุ่มสามทุ่มยังไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงทำไม่ได้หรอกไม่มีแรงก็ดูจิตดูใจไปเลยเห็นหน้าเจ้านายมาเกลียดมันรู้ว่าเกลียดอะไรเงี้ยนะเห็นเมียนายชอบรู้ว่าชอบอย่างเงี้ยเสียงอะไรเสียงคนหรือเปล่าเสียงคนนะแยกยากอันนี้ตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมมันหัวเราะเองรู้สึกไหมใจมันขำมันขำได้เองคอยรู้สึกนะจะรู้สึกกายก็ได้จะรู้สึกใจก็ได้พยายามดูมันไปในมุมของความเป็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปจิตก็เห็นความจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็ได้สัมผัสความสุขของการที่เป็นอิสระสุดท้ายได้อิสระภาพมานะที่ใฝ่หากันอยากได้อิสระภาพอิสระภาพในโลกมนุษย์นี้ไม่มีมีแต่ถูกบังคับถูกข่มเหงกันซึ่งกันและกันถูกหลอกถูกอะไรต่ออะไรอิสระภาพที่แท้จริงเนี่ยเราจะค้นพบในตัวเองเองวันใดที่ไม่ยึดถือในรูปนามแล้วจะรู้จักอิสรภาพตัวนี้อย่างแท้จริงพอสมควรนะต่อไปให้ส่งกันบ้านให้สิทธิ์พวกอยู่วัดก่อน
เมื่อคืนโยมสวดมนต์ไหว้พระรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ทำความสงบอะค่ะอยู่ๆใจมันก็เปิดเป็นช่องกลมๆอะค่ะเราเห็นข้างล่างมันคว้างๆไอ้ตรงนี้มัน
อย่าถลําลงไป
อะไรนะคะ
อย่ากระโดดลงไปนะถ้ากระโดดลงไปก็ไปหลงอยู่ข้างในต
่อไม่ได้ลงไปค่ะแบบเหมือนชะโงกดู
นั่นแหละไปชะโงกนึกถึงเคยดูหนังจีนไหมที่มีบ่อน้ํากลมๆอ่
ะ
แล้วก็ชอบจับนางเอกไปโยนลงบ่อบ้างเอาคัมภีร์ไปทิ้งในบ่อบ้างอะไรเงี้ยเราก็อย่างนี้แหละเห็นบ่อนี้เราก็ชะโงกแล้วหัวทิ่มลงไปเลย
ค่ะ
นะพอหัวทิ่มลงไปก็ไปไหว้ต้องแป๊มแป๊มอยู่ในบ่อขึ้นมาไม่ได้ที
่
เสียเวลาอย่ากระโดดลงไปนะ
ค่ะแล้วตอนที่เห็นไอ้ตรงนี้มันบอกโลกธาตุมันไม่รู้คืออะไรอะค่ะ
ก็ช่างมันเถอะ
อ๋อมันภาคเฉยๆล่ะค่ะ
เออมันหลอกเอา
อ๋อ
มันจะหลอกให้เราค้นคว้าแล้วจะได้หัวทิ่มลงไป
เดี๋ยวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาที่โยมรู้หรือเห็นอะไรเงี้ยมันจะสว่างมากบางครั้งมันก็ไม่สว่างอันนี้คือ
เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้ฝึกเอาสว่าง
มันเป็นเพราะสมาธิหรือเปล่าคะ
สงสัยไหม
สงสัยค่ะ
ไปรู้เอาร
ู้ว่าสงสัยสงสัยมานานแล้วค่ะพอดีเมื่อวานนั่ง
จะมืดหรือจะสว่างนะจะสงบหรือจะฟุ้งซ่านจะหยาบหรือจะละเอียดทั้งหมดนี้เท่าเทียมกัน
อ๋อค่ะ
อย่าโดนหลอก
ค่ะ
นะถ้าเราให้ค่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีมันก็จะดิ้นหนีอย่างหนึ่งดิ้นจะไปเอาอีกอย่างหนึ่งถูกหลอกทั้งคู่
มันทำให้อยากรู้อยากรู้นาน
นั่นแหละมันพาให้ฟุ้งซ่าน
เจ้าค่ะ
อย่าโดนหลอกนะ
แล้ววันนี้
เห็นตุ๊กแก่ไหม
คะ
เห็นตุ๊กแก่ไหม
เห็นอยู่ตัวหนึ่งค่ะในห้องน้ำ
มันมา
ลงกับไปแล้วค่ะไม่ได้ทำอะไรอะค่ะวันนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อสั่งสอนหน่อยค่ะ
โอ้ยสอนตั้งแต่เช้าแล้วนะไปทำเอาไปของโยมนะให้การบ้านไปข้อหนึ่งนะโยมเป็นพวกฟุ้งซ่านเก่งช่างคิดตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะ
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไปเชื่อความคิดให้เชื่อความรู้สึกอย่างจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอะไรเนี้ยมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเห็นความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับไปใจเราเป็นคนดูสบายสบายอย่าไปเชื่อความคิด
เจ้าค่ะ
ความคิดมันหลอกมีชื่อเพราะๆนะเรื่องอาภิสังขารมาน
อ๋อเจ้าค่ะ
อ้าวต่อไป
กราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ อยู่วัดนี่ก็มีโอกาสปฏิบัติในรูปแบบเยอะขึ้นกว่าที่บ้านทีนี้ก็ได้นั่งสมาธิแล้วเห็นว่าตัวเราไม่ใช่เราแต่ว่าอยู่บ้านจะไม่ค่อยเกิดปัญญาเหมือนอยู่วัดนะคะ
ถ้าอยู่บ้านดีเหมือนอยู่วัดเขาจะมาบวชทำไม
ก็
ได้แค่ไหนแค่นั้น
ขอคำแนะนำไปค
่
ะ
แนะมาตั้งแต่เช้าแล้วเอาไปทำเอานะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อเหมือนเช้านี้หนูลืมตาขึ้นมาแล้วจิตมันก็เดินแล้วก็คือมองว่าเห็นว่าตัวจิตแล้วก็ใจแล้วก็คนดูเนี่ยมันแยกออกจากกัน
ม
ันคนละตัวกันทั้งสามตัวพอดีช่วงสายมีเรื่องทางโลกเข้ามากระทบมันก็เหมือนเกิดวิบากก็คือทุกข์มันก็เลยเป๋นะช่วงเวลาที่ทุกข์มันก็รู้สึกว่าดิ้นรนทนไม่ว่าไม่ได้สักพักมันก็ขายไปก็เลยเริ่มเห็นว่าอ๋อมันก็ไม่แน่แต่มันก็ยังอยากจะปล่อยแต่มันก็ยังพลอยไปยึด
อยากปล่อยไม่ปล่อยหรอกนะความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์งั้นเราอยากปล่อยแล้วก็ยิ่งทุกข์อ่ะ
ค่ะ
มันปล่อยได้เองนะเมื่อมันรู้ความจริงหน้าที่เราก็เรียนรู้มันไปเห็นไหมเราไม่ได้เจตนาจะทุกข์เลยมีอารมณ์มากระทบมันเรื่องทุกข์ของมันขึ้นมาเองนะมันเศร้าหมองของมันเองมันฟุ้งซ่านของมันเอง
ค่ะมันก็แค่แบบก็คงอย่างที่หลวงพ่อบอกคือก็เป็นตัวนี้ที่มันยังบังคับอยู่ก็คือเหมือนเรายังต้องอยู่กับโลกยังอยากที่จะตัดสินใจที่จะถูกมันก็เลยลังเลอีก
ใช่ไปเรียนเอาไปรู้ดูเอาน
ะ
แต่ว่าหนูจำไว้อย่างนั้นความทุกข์ทั้งหลายนะกระทั่งความทุกข์ในโลกนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันปัญหาทั้งหลายในชีวิตเรานี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน
อยู่ที่เราเลือกจะตัดสินใจใช่ไหมคะ
ใช่ตัวนี้แหละที่เรียกว่ากรรม
ค่ะมันก็เลยเกิดกลัวอีก มันก็เหมือนซับซ้อนไปหมด
ไปใช้ทำใจให้สบายก่อนสงบนะ
ค่ะ
แล้วก็ดูใช้เหตุใช้ผลเอางั้นพอใจเราสงบเนี่ยเราจะแก้ปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นถ้าใจเราฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความอยากเนี่ยการตัดสินใจจะเพี้ยนไปหมดเลย
ค่ะ
มันจะตัดสินใจด้วยอำนาจของความอยากไม่ใช่ด้วยสติปัญญาอย่างพวกเล่นหุ้นแล้วเจ๊งนะตัดสินใจใครเขาบังคับให้ซื้อให้ขายไหมไม่ได้บังคับแต่ว่าตัดสินใจผิดไหมทำไมตัดสินใจผิดข้อมูลมีไม่พอหรือว่าใจมันโลภมีหลายแฟกเตอร์นะที่ลบลบนี่แหละหงายท้องเลย
ค่ะแล้วถ้าเรื่องด้านการปฏิบัติหนูก็มาถูกอยู่ใช่ไหมคะ
อะไรนะ
ด้านการปฏิบัติหนูก็มาถูกอยู่ใช่ไหมคะ
ใช้ได้อยู่หนูดูออกไหมกายกับใจมันแยกส่วนกันได้
ไม่ได้เห็นตลอดเห็นบ้างเป็นพัก
นั่นแหละเห็นเป็นคราวๆเห็นตลอดก็เก่งเกินไปแล้ว
ค
่
ะ
นะเห็นเป็นคราวๆอย่างน้อยใจมันเคยเห็นแล้วกายนี้ไม่ใช่เรา
คือมันก็เห็นว่าเวทนาที่มันอยู่ตรงนี้มันก็แยกออกมา
ใช่นั่นแหละเราแยกขันได
้ค
่
ะ
ตัวนั้นสำคัญนะแล้ววันหนึ่งความทุกข์ในโลกนี้ก็จะห่างเราออกไป
ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสั่งสอนเจ้าค่ะ
First, I want to I want to express my gratitude for the possibility of staying here and for your generosity in sharing the teaching.
เขาถามอะไรหลวงพ่อแปลไม่ออกแต่ว่าวันนี้เขาดีกว่าเมื่อวานแม้ใจมันคลายตัวออก
See that your mind
มันไม่ได้ไปเพ่งเครียดเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เริ่มเพ่งแล้ว
Now it's you're holding you're focusing now
อย่าไปบังคับมัน
Don't try to control it
เขาว่าไงเมื่อกี้เนี้ย
นี่เขาขอบคุณครับที่ว่าได้มาอยู่ที่นี่ได้ปฏิบัติ
อย่างนี้ก็น่าขอบคุณเนาะพอหน้าดีขึ้นบางคนขอบคุณนะมืดตื้อๆอย่าเพิ่งขอบคุณเลย
Yesterday you were saying about control, and what I try to do is that I cannot do anything because the mind is doing its work. So what I can do is just try to relax and see that the control is arising and falling away.
ก็เขาเห็นว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็เลยพยายามดูว่าเขาก็เลยrelax แล้วก็เห็นว่าบางทีมันก็ไปบังคับอะไรได้ของมันเองคร
ับ เราจะเห็นว่ากระทั่งการบังคับนะจิตก็ไปบังคับเองมันทำงานของมันเองตลอดเวลาเรียนรู้ว่ามันทำงานของมันได้เองแล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่ากระทั่งจิตนะก็ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วหาตัวเราไม่เจอเมื่อตัวเราไม่มีแล้วมันจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์มันมีเราขึ้นมาก่อนนะมันเลยมีความทุกข์มีที่เกาะแต่ตอนนี้แน่นไปหน่อยแล้วอีกคนหนึ่งเมื่อวานฟุ้งมากวันนี้ดีขึ้นแล้ว
so I have no question
ดีแล้วล่ะไม่ต้องมี question แล้วสังเกตไหมว่าเมื่อวานกับวันนี้ใจไม่เหมือนกัน
yes I have pain in my back and I have spiders in my room that helps me actually to be more mindful
เขามีหลังที่เจ็บแล้วก็มีแมงมุมในห้องก็ช่วยให้เขามีสติมากขึ้นครับ
ดีภาวนาดีขึ้นทั้งคู่เลยนะเมื่อวานเนี่ยสุดโต่งคนละฝั่งวันนี้เข้ามาสู่ความสมดุลมากขึ้นทั้งคู่แล้วอ้าวต่อไปใครจำเป็นว่ามา
คือช่วงนี้ทุกข์ทางกายมันเยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็จิตมันไม่ยอมนอนมันตื่น
ห้ามมันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่นอนจริงๆก็กินยานอนหลับ
เจ้าค่ะมันเหมือนกับมันภาวนาไม่ค่อยได
้เวลามีปัญหานะมันกัดติดอย่างนั้นไม่ยอมปล่อยหรอกแต่สังเกตไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันถ้าแต่ก่อนเราเจอปัญหาอย่างนี้นะแย่กว่านี้เยอะเลยตอนนี้ใจมันยังถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้เป็นคราวๆดูออกไหม
เจ้าค่ะ
ยังพอช่วยตัวเองพอมีที่พักมีที่หลบได้เป็นช่วงๆเราอย่าไปตั้งความคาดหวังว่าปัญหาจะต้องหายไปแต่ปัญหาเนี่ยยังไงก็หายวันหนึ่งต้องหายอาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่เราต้องการนี่พอใจเรามีความอยากเกิดขึ้นมีปัญหาเราก็อยากให้หายอยากให้พ้นเร็วๆอย่างเงี้ยใจมันจะทุกข์จะห้ามใจไม่ให้อยากได้ไหมห้ามไม่ได้ใจเป็นอนัตตาอีกเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะทุกข์นั่นแหละดีพอเราผ่านทุกข์แต่ละคราวแล้วเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งไปคนไม่เคยเจอทุกข์นะอาภัพไม่ค่อยโตเป็นเด็กไม่เลิก
คือมันเห็นทุกข์ทางกายมากขึ้นจ้ะว่ะ
ดีดูเข้าไปนะอย่าอยากให้หาย
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ก็สองปีที่ผ่านมานี้หนูทำในรูปแบบทุกวันนะคะแล้วก็ภาวนาในชีวิตประจำวันทุกวันเหมือนกันก
็ช่วงฟุ้งซ่านอยู่ไหม
ก็มีฟุ้งซ่านด้วยค่ะ
นะฟุ้งซ่านเราก็รู้นะ
ค่ะอ
ย่าไปโมโหมัน
ค่ะ
หนูก็ภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะแล้วไงอีก
ก็ก่อนหน้านี้บางครั้งอะค่ะมันจะรู้สึกเหมือนมันมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ที่ตัวดูเนี่ยค่ะ
ใช่ใช่
แต่ว่าตอนหลังนี่มันเหมือนกับมันเห็นความเป็นเรามันแยกออกไปอะค่ะหลวงพ่อมันจะซ่อนอยู่ตามความคิดบ้างการกระทำอะไรอย่าง
น
ั้
นใช่มันอยู่ที่ความคิดนั่นแหละซ่อนอยู่นั่นแหละ
บางครั้งมันก็เลยเหมือนสงสัยขึ้นมาว่ามันอยู่ไหนแล้วก็บางทีจะหามันจะย้อนกลับมาที่ตัวดูเนี่ยค่ะ
ไม่มีหรอก
ทีนี้ไออาการเพ่งตัวรู้เนี่ยค่ะหลวงพ่อลักษณะของจิตที่มันไปเพ่งนี่มันเป็นยังไงอะคะ
ของหนูไม่ได้เพ่งเท่าไหร่แล้วเพ่งจิตจะทื่อๆกว่านี
้อ๋อค่ะ
นี่จิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อยู่ก็ใช้ได
้ค่ะแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหนูเพิ่มเติมไหมคะ
หนูภาวนาได้ดีขึ้นนะหนูทำต่อไป
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
มีวินัยในการปฏิบัตินะดีแล้วล่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเห็นใจเปลี่ยนตลอดเวลารู้สึกไม่มีที่พึ่งใจเครียดแต่ว่าใจมีปีติด้วยบางทีรู้สึก忘不了冰川脉络来了脉络อันนี้皮肤ถูกต้องขอ
เวลามันไม่รู้อะไรนะก็มารู้สึกร่างกายไว้นะไม่ต้องไปหาที่ใจมารู้สึกกายนี้ไม่เคยหายไปไหนรู้สึกเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นนะนะไม่ต้องไปมันหายไปแล้วเวิ้งว้างหาไม่เจออะไรดูกายเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเราไม่มีที่พึ่งนะพระเจ้าทั้งจิตใจมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วมันก็ทำงานเองบังคับมันก็ไม่ได้นะแล้วทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาอย่างความสงบเราสร้างขึ้นมามันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปอีกมันไม่มีที่พึ่งหรอกกว่าจะได้ที่พึ่งต้องเป็นพระโสดาบันจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านได้สรณะของเราชอบท่องนะพุทธังสรณังคัจฉามิสรณะที่ปากเลยใจยังไม่ถึงวันใดที่ได้ธรรมะแล้วนะจะรู้ว่าเรามีที่พึ่งจริงเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะ
ขอบคุณมากครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมครั้งแรกที่มาพบหลวงพ่อวันนี้ครับประเด็นหลักก็คือตัวผมเอง
นะครับเป็นครั้งแรกที่พบคุณ
ครับ วันนี้ที่จะมาถามเรื่องการปฏิบัติตัวผม
ถูกแล้วล่ะ
เรื่องจริตผมว่าผมเหมาะ
แบบไหนครับที่ฝึกอยู่มันก็เจริญขึ้นมันก็ใช้ได้แล้ว
ที่ทำอยู่ปัจจุบันใช่ไหมครับ
สังเกตหรือเปล่าว่าขันมันแยกได
้ยังไม่เข้าใจครับปัญญายังน้อยครับ
สังเกตไหมไอ้ตัวที่ถือใหม่เนี่ยมันเคลื่อนไหวไปร่างกาย
มันเห็นแล้วครับมันบังคับไม่ได้
ใจมันเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะไม่ต้องไปหาว่าใจอยู่ตรงไหนแค่รู้สึกไอ้ตัวนี้มันทำงานไปมันไม่ใช่เราหรอก
ครับ
อย่างนี้เรียกว่าขันมันก็แยกแล้ว
ครับเสียงมันสั่น
เสียงมันสั่นเราก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมมันมาจากใจเราสั่น
ครับ
เราห้ามมันไม่ได้สังเกตไหมว่าความสุขความทุกข์ความสุขและความทุกข์นะกุศลหรือโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยมาเองไปเองมันมาได้แล้วมันก็ไปของมันได้แต่ว่าตอนนี้ดูกายบ่อยๆให้เห็นในร่างกายมันทำงานไปใจเราเป็นแค่คนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกดูตัวนี้เรื่อยๆที่คุณภาวนาน่ะใช้ได้นะ
ครับ
ภาวนาดีไม่ใช่ไม่ดี
ครับขอพึ่งบารมีบุญหลวงพ่อด้วยนะครับ
โถจะพึ่งได้ไงอ่ะต้องพึ่งตนเองสิตนเป็นที่พึ่งนะต้องภาวนานะ
ครับ
ฟังซีดีเรื่อยๆแล้วก็ดูของจริงในกายในใจเรื่อย
ๆครับ
ความรู้ความเข้าใจไม่จะชัดขึ้น
ครับ
กราบขอโอกาสค่ะหลวงพ่อครั้งก่อนเมื่อนานมากแล้วค่ะเคยส่งหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าแข็งค่ะแข็งเกินไปตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่นี่ไม่ทราบว่ายังเดินตามทางที่หลวงพ่อ
ดูออกไหมว่ามันเปลี่ยนไป
เห็นค่ะ
นะมันไม่ได้แข็งอย่างแต่ก่อนแล้วดูออกไหม
ออกค่ะ
เราใช้ใจที่เป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละมาเรียนรู้เห็นร่างกายทำงานไปเห็นด้วยใจที่สบายสบายเห็นจิตใจนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เห็นด้วยใจที่สบายสบายนี่แหละดูไปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่สบายสบายนี่แหละ
แต่คือพอมันเห็นว่ามันบังคับไม่ได้อะค่ะแล้วโดยนิสัยเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบบังคับแม้กระทั่งตัวเองอะค่ะ
เดี๋ยวนิสัยก็เปลี่ยนเพราะมันรู้ว่าบังคับไม่ได้
ค่ะโยมเห็นนะคะแต่ว่าโยมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันใจมันคลุกคลักคลุกคลักเพราะว่ามันเหมือนมันบังคับไม่ได้จริงๆแล้วโยมก็โยมอยาก
ใช่อย่าง
โยมไม่อยากเกิดอีกแต่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปอะ
ทำอย่างที่บอกนี่แหละถึงเวลามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะว่าตราบใดมีตัณหานะก็ยังไปเกิดอีกมีความอยากงั้นเราเรียนรู้ไปเรื่อยจนทั้งปัญญามันเกิดไม่มีอะไรที่คงที่ไม่มีอะไรที่บังคับได้ใจก็วางใจก็ไม่ได้มีความอยากอย่างเราเห็นนะสุขกับทุกข์ดีกับชั่วหรือสภาวะทั้งหลายที่เป็นคู่เกิดแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้อยู่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยเห็นอย่างนี้ใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางพอใจเป็นกลางก็คือไม่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วถ้าใจไม่เป็นกลางใจก็มีความอยากเกิดขึ้นอีกใจก็ดิ้นต่อไปอีกก็ไปเกิดอีกงั้นดูความจริงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งใจไม่ไปเกิดแล้วล่ะมันไม่ไปเกิดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะมันไม่ใช่ต้องรอตอนตายแล้วไม่ไปเกิดนะเพราะใจของเราเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาใจเข้าไปตะครุบอารมณ์ทีหนึ่งก็เกิดทีหนึ่ง
แล้วถ้าโยมทำแค่นี้เนี่ย
ทำให้ได้ทุกวันนะฝึกไปดีไม่ดีก็ใช้ได้
มันพอใช่ไหม
พอ
เพราะว่าโยมเห็นสังสารวัฏมันน่ากลัวมาก
เนี่ยถูกอารมณ์ย้อมใจแล้วรู้สึกไหมอย่ายอมให้มันครอบงำดูเข้าไปรู้เข้าไปตรงๆเลยว่าถูกอารมณ์ครอบงำแล้ว
ครับนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านเมื่อปีที่แล้วครับหลวงพ่อให้ไปดูตัวกูเก่งครับก็ไม่ค่อยเห็นครับแต่ก็ช่วงหลังนี้มาคอยระวังเรื่องความคิดความเห็นที่มีกับคนอื่นนะครับแล้วก็ภาวนาที่ผ่านมาปีหนึ่งก็ภาวนาทุกวันสม่ำเสมอครับแล้วก็ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเข้าที่จงกรมเนี่ยตอนเริ่มเข้าแรกๆจะเริ่มเห็นว่าตัวเองไปทำอะไรทื่อๆซึมไม่อยู่ก็เพิ่งมาเห็นเมื่อ 2-3 อาทิตย์ไม่ทราบว่า
ภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะที่หลวงพ่อให้ดูเรื่องตัวตนอะไรนะก็คือมันชอบมีความคิดความเห็นแล้วมันแรงเราคอยรู้ทันมันก็เบาการภาวนาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วล่ะภาวนาดีทำอีก
ทำต่อไป
ใช่
อย่างนี้ต่อไปได้นะครับ
ได
้ครับขอบพระคุณครับ
วันนี้ส่งกันบ้านนะดีๆทั้งนั้นเลย
นมัสการหลวงพ่อครับจิตมันสร้างมายาสร้างตัวปลอมขึ้นมาบ่อยมากนะฮะ
ฉลาดที่เห็นดีแล้วที่เห็น
แล้วก็กิเลสละเอียดมันจะหลอกตลอดเวลาเลย
ใช่
แล้วพอดูมากมันก็เกิดความเครียด
อะไรมากนะ
ดูมากไปก็เกิดความเครียดก็หายใจเอา
ดูมันไม่เครียดหรอกนะแต่ถ้าอยากแล้วมันเครียด
มันอยากเยอะ
นั่นแหละให้รู้ทันใจที่อยากถ้ารู้อย่างที่มันเป็นไม่เครียดหรอกแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นนะนั่นจะเครียด
พยายามสังเกตสภาวะตามความเป็นจริงนะฮะ
มันจริงจังไป
ครับ
นะมันดูแบบเคร่งเครียดจริงจังไปดูเล่นๆดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆดูสบายๆเป็นยังไงก็ได้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรก็ได้จะมืดจะสว่างจะสงบจะฟุ้งซ่านก็ได้นะสภาวะทั้งหลายนั้นน่ะเสมอภาคกันหมดเลยมันแค่สภาวะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้แหละ
สังขารข้างในมันเป็นคลื่น
ใช่เป็นคลื่น
มันเกิดความทุกข์เวลาเป็นคลื่นแล้วมันบีบตัวครับหลวงพ่อ
ใช่แก้ไม่ได้นะตัวนั้น
ทีนี้เราสังเกตความทุกข์มองมันไปตามจริงสักพักมันก็ดับของมันลงไปเอง
เราไม่ได้ฝึกให้ดับนะเราฝึกรู้อย่างที่เขาเป็นแต่พอเห็นตัวนี้แล้วมันจะทุกข์มากนะ
ครับ
เห็นวัฏฏะมันหมุนอยู่กลางอกนี่เองก็เพิ่มไหวตลอดเวลาตามองเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดจิตก็ไหวทีไรก็ทุกทีเลยห้ามก็ไม่ได้ดูไปจนมันพอแล้วมันวางเอง
ดูอย่างนี้ผิดไหมครับเห็นความทุกข์อย่างนี
้มันผิดตรงที่ไม่เป็นกลาง
ครับ
ให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลาง
จิตมันติดสองฝั่งอยู่ตลอดเวลาครับหลวงพ่อ
ดีที่เห็นนะถึงบอกว่าเวลาจิตไปติดอะไรนะจิตจะดีหรือจิตจะชั่วอะไรเนี่ย ไม่สำคัญหรอกให้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วจะรู้อะไรทุกอย่างชั่วคราวทั้งนั้นทุกอย่างบังคับไม่ได้ทั้งนั้นเลยดีจิตมันเดินปัญญาเยอะนะ
ครับเราสังเกตตัวทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถึงมันไม่ดับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
ไม่เป็นไรเราไม่ได้ฝึกให้มันดับทุกข์เอาไปให้รู้ไม่ใช่เอาไปให้ดับ
แล้วยิ่งวันยิ่งเห็นทำไมมันเหมือนมันมีมากขึ้นหรือว่ามันเพิ่งเห็นครับ
มันเพิ่งเห็นนะสิ มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เห็นหรอก
ครับ
แล้วบางทีไปหลงว่าสุขด้วยซ้ำไป
ครับ
จุดตรงนี้นะเมื่อภาวนามาเห็นสภาวะที่ละเอียดเกิดดับตลอดเวลามันจะเห็นทุกข์แสนสาหัสแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากที่พักมีที่เดียวนะคือสมถะกรรมฐานงั้นถึงเวลาเนี่ยแบ่งเวลาไว้เลยทำความสงบไหว้พระสวดมนต์ไปทำสมาธิอะไรไม่เป็นก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดหลายบทไม่เป็นก็สวดมันบทเดียวนะนะโมตัสสะอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆสงบก็ช่างฟุ้งซ่านก็ช่างนะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจจะได้พักพอใจได้พักแล้วกลับมาดูสภาวะต่ออย่าไปเพลินอยู่เลยไม่ยอมมาดูสภาวะอีกของคุณมันเดินปัญญารวดไปจิตไม่ได้พักมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
มันแห้งแล้งนะครับ
ใช่มันแห้งแล้งเขาเรียกว่าสุขวิปัสสกะไปแบบแห้งแล้งเพราะไม่ได้ทรงฌานเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพักผ่อนก็มาทำสมาธิเพิ่มขึ้น
แล้วถ้าเราบ้าละห่ำดูไปเลยได้ไหมครับ
อะไรนะ
ถ้าเราบ้าละห่ำแล้วดูไปเลยได้ไหมครับ
เป็นอะไรนะ
ดูไปเลยได้ไหมครับ
เป็นบ้า
คือหมายถึงว่าดูแบบบ้าระห่ำเลยครับ
ไม่ได
้ลุยไปเลย
เราไม่ได้สู้กับกิเลสแบบหมาบ้าไล่กัดไม่เลิกนะสู้ด้วยสติด้วยปัญญาของคุณมันเดินแบบแห้งแล้งมันเดินปัญญารวดไปปัญญาเนี่ยมันแผดเผากิเลสนะมันพลอยเผาใจไปด้วยเพราะกิเลสกับใจมันอยู่ด้วยกันใจมันเลยแห้งสมาธิเหมือนน้ำถ้าทำความสงบเข้ามาเป็นช่วงๆใจมันก็ไม่แห้งเงินที่พักมีอันเดียวคือทำความสงบเข้ามาทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าอยากสงบ
ครับขอบคุณครับหลวงพ่อ
คนสุดท้าย
นมัสการกราบขอโอกาสครับหลวงพ่อส่งกันบ้านส่งการปฏิบัติครับมันเห็นแล้วครับว่าไปเพ่งครับเห็นชัดแล้วครับ
ดี
แล้วก็ไปรู้ว่าเพ่งนี่คือมันก็คือการหลงอย่างหนึ่งหลงไปเพ่งนะครับ
ใช่
ไปเห็นแต่ตอนนั้นไปเห็นในสมาธิครับหลวงพ่อแล้วก็เลยเข้าใจว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงด้วยครับ
ใช่พอรู้ตรงที่ผิดนะแล้วมันก็ถูกเองแหละที่ผิดมีสองงานคือเผลอไปกับเพ่งไว
้ครับ
เมื่อก่อนหลวงพ่อมีหลานคนหนึ่งนะเดี๋ยวนี้มันโตแล้วเรียนหมอไปแล้วตอนมันเล็กๆอ่ะไม่กี่ขวบอ่ะมันก็บอกคุณแม่ชีบอกอาโกมันเห็นแล้วล่ะว่าไอ้เพ่งเนี่ยนะคือการเผลอแบบมีสติมันเผลอ
ครับผมก็เลยเห็นมันไหลไปไหลตอนนั้นคืออยู่ในสมาธิครับก็มันไหลไปตลอดก็เลยเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ที่เคยส่งหลวงพ่อที่ล้างจานนะครับว่าอันนั้นมันคือเหมือนจิตปล่อยวางจิตใช่ไหมครับ
ไม่ใช่
ครับเห็นมันเห็นแวบนึงแล้วมันก็ผวาแล้วมันก็ต้องกลับมาคว้าอีกครับ
อ๋อบางทีมันวางเป็นคราวๆนะแต่มันวางไม่ตลอดนะมันยังจับอยู
่มันแป๊บเดียวครับแล้วก็แบบ
อย่างนั้นน่าดีได้เห็นตัวอย่างแล้วว่ามันวางได้จริง
ๆครับแล้วหลังจากนั้นก็ฟุ้งแล้วก็เห็นมานะเยอะมากครับเยอะมากแทบจะทุกคำพูด
นั่นแหละดี
ตลอดเลยครับ
เพราะตัวนี้เป็นกิเลสน่าเกลียดนะรู้สึกไหม
ตอน
น่าอาย
ตอนแรกโกรธมันมากเลยครับ
ไม่โกรธ
มันหงุดหงิดมันนะครับไม่อยากมีครับไม่อยากให้มันมี
ห้ามมันไม่ได้หรอกเราสะสมของเราไว
้ครับ
ดีภาวนาถูกใจ
แล้วก็มีมายาโผล่มาแวบๆเหมือนกันเวลาจะขยับจะทำอะไรก็เอาละเตรียมตั้งท่าตั้งฟอร์ม
ต้องอย่างนั้นแหละดีที่รู้ทันนะ
แต่มันยังหงุดหงิดกับมันอยู่ครับมันยังไม่เป็นกลางมากครับเป็นกลางมานิดนึง
ก็ใจไม่เป็นกลางอ่ะใจก็ทุกข์ไปก่อนเดี๋ยวพอฉลาดขึ้นมามันเป็นกลางเองแหละครับ
ขอถามหลวงพ่อครับตอนอยู่ในสมาธิมันเห็นชัดมากเลยครับแต่ทีนี้พอออกมาในชีวิตประจำวันมันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมันแวบๆแต่อย่างนั้นถือว่าใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได้มันเห็นได้ไม่เท่ากันหรอกเวลาอยู่ในสมาธินะความรับรู้เนี่ยคมกริบเลย
ครับ
ความรู้ความเข้าใจอะไรที่เกิดในสมาธินั้นจะคมมากเลย แต่พอถอยออกจากสมาธิแล้วเราไปนึกทบทวนดูนะจะตื้นๆนะ
ใช่ครับ
จะไม่คมเหมือนในสมาธิแล
้วแต่ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับ
ใช้ได้เป็นปกติเป็นอย่างนั้นแหละ
แล้วก็พอนั่งสมาธิหลังๆจะหลงคือบางครั้งก็นั่งคิดฟุ้งไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยครับจนอีกวันนึงก็เลยไม่ไหวแล้วก็เหมือนดึงๆใช้พุทโธดึงๆนิดๆ
ถูกแล้วล่ะถ้ามันฟุ้งมากเราก็ต้องเพิ่มเครื่องมือในการควบคุมจิตให้มากขึ้นเพิ่มพุทโธเข้าไปนะดีแล้ว
ครับตอนนี้ผมไม่ติดอะไรก็ทำตามนี
้ทำถูกแล้วนะ
ครับมีการ
เรียนรู้อย่างนี้แหละเรียนรู้ไป
หลวงพ่อครับนิดนึงครับวันนี้ผมพาคุณพ่อคุณแม่มาอยากให้หลวงพ่อให้หลักหรือให้แนวเป็นของขวัญ
แล้วพ่อแม่อยากได้ไหมอย่าไปบังคับพ่อแม่นะ
ครับเปิดซีดีให้ฟังมาปีกว่าแล้วครับแต่ก็แม่แค่เล่าให้ฟังแม่ไม่เข้าใจว่าแยกธาตุแยกขันธ์ยังไงแม่บอกว่าแม่เห็นนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เห็นอีกแม่ตัวแม่เองยืนอยู่ข้างๆดูแม่นอนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ต้องขนาดนั้นนะอย่างนั้นแยกมากไปเดี๋ยวมันหนีไปเลยไม่กลับมา
ก็เลยไม่รู้จะบอกคุณแม่ยังไงให้เป็นหลักยึดหลักธรรม
ก็อย่างเนี้ยนั่งอยู่ก็รู้สึกนะเห็นร่างกายมันนั่งนอนอยู่ก็เห็นร่างกายมันนอนไม่ต้องแยกตัวรู้ออกไปอยู่ต่างหากนะรู้สึกอยู่ดูธรรมดาธรรมดาเนี้ยหรือบางวันใจก็มีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจกังวลก็รู้ใจเป็นห่วงลูกก็รู้อะไรเงี้ยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปห่วงเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์หรอกบางคนไปติดคำพูดนะอันนั้นแยกเยอะแฝงถอดออกไปเลยถอดกายที่ผมไปเที่ยวข้างนอกได้นะถ้าสมาธิดีๆถอดไปเที่ยว
ขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับผม
เชิญกลับบ้าน
ครับผม